jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Bramer danas razgovara sa Vučićem i Vukčevićem. Hrvatska obeležava godišnjicu pada Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojski u grad. Uhapšeni napadači na dekana Fakulteta političkih nauka. Prosvetni radnici neće biti izuzeti od smanjenja plata, izjavio ministar prosvete. U napadu u sinagogi u Jerusalimu 4 žrtve. Policija ubila 2 napadača. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Razgovaramo sa novinarom zagrebačkog Jutarnjeg lista Dragom Hedlom, koji je posetio Rusko-srpski humanitarni centar na Niškom aerodromu.
Tako da smo napravili jednu reportažu koja je potpuno razuvjerila sve one koji misle da je riječ o nekakvoj vojnoj bazi. Uistinu riječ je ondje o humanitarnom centru u kojem se mogu vidjeti sve one stvari koje su potrebne u intervencijama kada su pitanje poplave, potresi, požari i slične elementarne nepogode.
Profesori traže da se otkrije ko stoji iza napada na dekana FPN-a Iliju Vujačića, docent na ovom fakultetu Vladimir Pavićević.
Ja smatram da je veoma važno da se zna da je profesor Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, pre oko 2 mjeseca obavestio sve nas, članove nastavno-naučnog vijeća fakulteta, da su mu stigle prijetnje, da su postojale ucjene, da je traženo da podnese ostavku na mjesto dekana, što je on odbio.
Čućete i koje filmske žanrove Josip Broz Tito preferirao, koji mu nisu prijali. O tome govori Moma Cvijović, koautor izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake.
On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih westerna, ratne filmove je obožavao, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc nastavlja posjet u Beogradu susretom sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem, a tema razgovora biće saradnja tribunala iz Srbije, najavljeno iz vlade. On će se sastati i sa tužiocem za ratne zločine Vladimirom Vukčevićem. Bramerc je doputovao u posjetu Beogradu u okviru priprema za redovni izveštaj Savetu bezbednosti UN-a o radu tog suda. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je policija privela dvojicu osumnjičenih da su u subotu u Beogradu napali dekana Fakulteta političkih nauka Iliju Vujačića, a za trećom osobom se intenzivno traga. Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srđan Verbić izjavio je da država ne može da ispuni zahtev sindikata da prosvetni radnici budu izuzeti od smanjenja plata. Sve ostalo je stvar pregovora, o svemu ostalom razgovaramo. Ministarstvo je uvek partner sindikatima, ali izuzimanje od smanjenja plata nije moguće, rekao je Verbić. Bankarski sistem Srbije je visoko likvidan i stabilan i nema nikakvih razloga za brigu, izjavila je guvernerka Narodne banke Jorgovanka Tabaković. Hrvatska obeležava 23 godine od pada hrvatske odbrane Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojski u grad, ali je još neizvesno na koji način će to biti učinjeno s obzirom na sukob koji vlada između vlasti i branitelja koji od 20. oktobra protestuju u Zagrebu i činjenicu da su prošle godine oni onemogućili državni vrh da se priključi koloni sećanja. Hrvatski premijer Zoran Milanović najavio je da će biti danas u koloni sećanja jer smatra da je hodanje u toj koloni njen smisao, a ne protokol. Šefovi diplomati Evropske unije razmotrili su novi pristup odnosima sa Bosnom i Hercegovinom sa ciljem da ta zemlja izađe iz zastoja na putu ka Evropskoj uniji, ali bi za to politički lideri i vlada u BiH morali da se pismeno obavežu na nužne reforme. To je saopšteno na završetku zasedanja Saveta ministara Evropske unije u Briselu. Dva muškarca naoružena sekirama i pištoljima upala su u sinagogu u Jerusalimu i ubili 4, ozbiljno povredili 8 ljudi pre nego što su ih ubili policajci, objavili su jutros izraelski mediji. Policija je saopštila da je najmanje jedan od napadača iz palestinskog dela istočnog Jerusalima. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu poručio je da će Izrael oštro odgovoriti na današnji napad u sinagogi. Severnoafričko krilo Al-Kaide objavilo je video snimak snimak na kom taoci Francuz Serge Lazarević i Holanđanin Sjak Rijke apeluju na vlade svojih zemalja da pregovaraju o njihovom oslobađanju. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini izjavila je da rešenje ukrajinske krize počiva na održanju pritiska na Rusiju, unutrašnjim reformama u Ukrajini i obnovi dijaloga u cilju nalaženja političkog rešenja.
The instrument that we have used so far
Instrument koji smo koristili u našoj politici, a to je ekonomski pritisak sa sankcijama, jeste efikasno sredstvo u okviru šire strategije i u tom smislu odlučili smo da proširimo listu pojedinaca i to će stupiti na snagu u naredne dve nedelje. Ministri su zadužili Evropsku službu za spoljne poslove da do kraja meseca predloži proširenu listu ciljanih mera prema proruskim separatistima i ruskim funkcionerima kojima je zabranjeno da borave i posluju u Evropskoj uniji. Moskva izražava nadu da veze između Rusije i Evropske unije još nisu prešle tačku bez povratka, izjavio je ruski ministar inostranih poslova Sergej Lavrov. Robot File, koji je sletao na kometu, ima dobre šanse da izađe iz hibernacije kada se kometa približi Suncu, što će omogućiti drugi niz merenja sljedeće godine, rekli su naučnici uključeni u taj projekat.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je Srbija pod uticajem Rusije ovih dana je posebno aktuelno pitanje. Nekoliko sati nakon što je nemački politički nedeljnik Spiegel objavio da je strategija ruskog predsjednika Vladimira Putina na Balkanu alarmirala vladu u Berlinu, nemački mediji prenijeli su da je kancelarka Angela Merkel upozorila u Sidneju, gde je govorila na Lowy institutu za međunarodnu politiku nakon samita G20 u Brisbaneu u kontekstu situacije u Ukrajini na ruski uticaj u Srbiji, Moldaviji i Gruziji. Ne radi se samo o Ukrajini, radi se i o Moldaviji, Gruziji i ako tako dalje ide, mora čovjek onda pitati za Srbiju, za zapadno-balkanske zemlje, rekla je Angela Merkel. Pitanje ruskog uticaja na Srbiju između ostalih našlo se i pred nemačkim vicekancelarom Zigmarom Gabrielom, koji je razgovarao u Beogradu sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem, prenosi Zoran Glavonjić.
Srbija želi da što pre otvori poglavlja za pristupanje Evropskoj uniji, ali u razgovorima sa Zigmarom Gabrielom, nemačkim vicekancelarom koji je bio na čelu velike državno-privredne delegacije, najviši srpski zvaničnici nisu tražili, kako sami tvrde, niti su pitali kada će se to dogoditi, jer najpre nastoje da obave zadatke i tako evropskim zemljama olakšaju odluke. Novinari su pitali, ali su od Zigmara Gabriela dobili samo neodređen odgovor.
Nicht allzu lange die Frage zu debattieren.
Najprije pitanje za Srbiju koje će biti prvo poglavlje, ja bih vam savjetovao da se o tome dugo ne debatuje, najvažnije je da se počne sa pregovorima. Za investitore je najvažnije pitanje vladavine prava. Dakle, sa gledišta privrednika to su poglavlje 23 i 24. Tu su bitna i pitanja povezana sa Kosovom, poglavlje 35. Moj savjet je da se na početku počne sa tim korisnim pregovorima, a ne da se blokira proces, rekao je Gabriel. Gabriel je u Srbiju došao sa predstavnicima 40 nemačkih kompanija prvenstveno da bi se unapredila privredna saradnja sa Srbijom, ali kako prenose beogradski mediji, pre puta obavio je detaljne konsultacije sa kancelarkom Angelom Merkel oko političkih poruka koje će preneti srpskim zvaničnicima. Aleksandar Vučić, predsjednik vlade Srbije, rekao je pred visokim gostom iz Nemačke da Beograd najprije želi, kao što je Gabriel preporučio, da prvo otvori upravo najteža poglavlja.
I mi hoćemo da najteža poglavlja rešimo odmah, ne da ih ostavljamo za kraj. Kao što smo i odmah na početku mandata ove vlade krenuli u najteže moguće mere, zato što smo sigurni da samo takve mere donose rezultate. Jer kao što sam vam rekao, kad vam ekonomija boluje od raka, ne možete da je lečite andolom i aspirinom, već teškim merama, ali imate dobru šansu da preživite.
Evropska orijentacija Srbije, bar kada su u pitanju stavovi njenih najviših zvaničnika, je neupitna, ali su posljednji događaji, kao što su posete Beogradu ruskog predsjednika Vladimira Putina i rusko-srpska vojna vežba u Nikincima, bili povod da novinari postave pitanje kako Nemačka gleda na to i da li od Srbije traži da uvede sankcije Rusiji. Razumemo poziciju Srbije u pogledu odnosa sa Rusijom i odluka o pridruživanju Evropskoj uniji nije odluka protiv neke druge zemlje. Niko ne traži da se države odlučuju za Evropsku uniju, a protiv nekoga, jer to nije mudra alternativa. Srbiji i Zapadnom Balkanu smo spremni da ponudimo fair partnerstvo. Aleksandar Vučić ponovio je da je cilj Srbije Evropska unija, ali da želi dobre odnose sa Rusijom.
Ne zaboravite samo da je Srbija nezavisna i suverena zemlja. Mi nismo ni mala Amerika, ni mala Rusija. Mi smo Srbija i s ponosom nosimo to ime. To znači da sami donosimo svoje odluke i uveren sam da ćemo svoju nezavisnost i svoju stabilnost uvek umeti da sačuvamo i ne vidimo neprijatelje oko sebe.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Obazrivost je uobičajena za nemačku diplomatiju koja nikada ne ohrabruje veliki iluzije ili veliki entuzijazam, ocenila je za Radio Slobodna Evropa analitičarka Foruma za međunarodne odnose Jelica Minić. Ona kaže da kriterijum ispunjavanja briselskog sporazuma ne zavisi samo od Srbije, već i od trenutno nestabilnih političkih prilika na Kosovu.
Vlasti na Kosovu sad baš nisu u zavidnoj situaciji da preuzimaju neke obaveze, to je prosto tehnička situacija tamo, to nije idealno da se neki veliki pomaci odigravaju.
Onda proizlazi da taj uslov, ukoliko se pojavi kao uslov za otvaranje 35. poglavlja u pregovorima sa EU u decembru, zapravo nije osnovan.
Oni ne mogu da odustanu od svojih zahteva i to je držanje stalne tenzije da se Srbija ne bi opustila. Ali ja ne verujem da neki veliki rezultati u decembru mogu da se ostvare ukoliko se nešto u konstelaciji ne promeni. I sigurno je da ima nekih detalja briselskog sporazuma da bi Srbija mogla da učini pomak i da to prosto na što bolji način promoviše. To bi neka vešta politika sigurno odradila. Koliko god mali pomak bio, on može biti prosto dokaz da je spremnost da se napreduje tu.
Premijer Aleksandar Vučić je, i složit će da se verovatno, dosta energije potrošio kako bi uskladio rezultate Srbije sa onim što je insistiranje Nemačke. Mislite li da u ovom trenutku on može biti razočaran?
U politici ništa nije večito, ništa nije sigurno i razočarenja su svaki čas tu. Stvorena je jedna predstava da je Nemačka pouzdan partner koji će pomoći Srbiji, od Nemačke jako puno zavisi kako će se generalno odvijati proces proširenja. Tu poruke koje dolaze iz Evropske unije i posebno od gospodina Junkera nisu previše ohrabrujuće. Tako da su poruke pojedinačnih značajnih zemalja Evropske unije jako važne. I Nemačke, i Francuske, i Velike Britanije, i Italije. Prosto sa svakom zemljom se mora raditi. I bilo bi dobro da se pre decembarskih razgovora napravi jedna dobra rekapitulacija, da se javnost drži informisanom, da se parlament drži obaveštenim, jer ti neki neočekivani i nepovoljni zaokreti mogu biti mnogo skuplji ako ne postoji jedno permanentno dobro obaveštavanje.
Jelica Minić iz Foruma za međunarodne odnose u razgovoru sa Milošem Teodorovićem, a jedan od povoda za zabrinutost Zapada kada je u pitanju ruski uticaj na Srbiju ovih dana je i rusko-srpski humanitarni centar na Niškom aerodromu. Otkako je taj centar pre dve godine osnovan, prestaju nagađanja i spekulacije da se zapravo radi o prikrivenoj ruskoj vojnoj bazi koja Moskvi omogućava strateško pozicioniranje na Balkanu. Novinar zagrebačkog Jutarnjeg lista i donedavno dugogodišnji saradnik našeg radija Drago Hedl posjetio je taj centar. U razgovoru sa Enisom Zebićem Hedl kaže da za sada nema govora o tome, ali da u zavisnosti od razvoja događaja humanitarni centar lako može postati dobro pozicionirana ruska vojna baza.
Još sam prije 15 dana u Beogradu kada je tamo došao ruski predsjednik Putin i kada se dosta pričalo o tome da će se potpisati sporazum koji bi članovima ruske baze u Nišu omogućio diplomatski status. To je bilo dosta veliku nervozu u pojedinim krugovima na zapadu što je onda mene nagnalo da odem u Niš i vidim zapravo o čemu se radi. Ja sam se naravno prije nego što sam krenuo u Niš najavio i pitao mogu li ući u bazu da vidim o čemu se radi. Odgovor je bio pozitivan što me je iznenadilo. A onda me posebno iznenadilo kada sam vidio s koliko se zapravo na opušten način može doći u taj rusko-srpski humanitarni centar. Naime, on se nalazi na jednom dijelu niškog aerodroma Konstantin Veliki, bez nekakvih posebnih ograda, bez posebnih rampi i bez straže. Dakle, ja sam ušao tamo svojim osobnim automobilom sa hrvatskim registracijama, dočekao me nekoliko ljudi iz toga centra, među njima i Anatoli Baškirev, koji je prvi zamjenik direktora Rusko-Srpskog humanitarnog centra, i oni su uistinu mi pokazali sve što sam htio vidjeti. Sada je bio i fotoreporter koji je imao priliku da sve ono što sam ja vidio oni snimi, tako da smo napravili jednu reportažu koja je potpuno razuvjerila sve one koji misle da je riječ o nekakvoj vojnoj bazi. Uistinu riječ je ondje o humanitarnom centru u kojem se mogu vidjeti sve one stvari koje su potrebne u intervencijama kada su u pitanju poplave, potresi, požari i slične elementarne nepogode.
Ako je tome tako, zašto onda razgovor o diplomatskom statusu?
Ja sam o tome razgovarao prije možda nekih 10 dana sa ministrom vanjskih poslova i prvim potpredsjednikom vlade gospodinom Ivicom Dačićem, i pitao sam ga direktno zašto se išlo na potpisivanje toga sporazuma. Međutim, on mi je objasnio da sporazum nije potpisan. Pretpostavljam da je to bilo zbog pritiska Zapada, odnosno Europske unije, jer kao što je poznato, Srbija je na putu prema Europskoj uniji i sigurno da nije svejedno kako će se pojedini potezi srpske vlade ocijeniti u Briselu. To je dakle razlog zbog kojega taj ugovor nije potpisan, i što siguran sam na neki način pomogao Srbiji da ostane u istoj brzini toga puta prema Europskoj uniji. Mislim da iz onoga što se sada može vidjeti u tom centru, uistinu nema govora o nikakvoj vojnoj bazi. Međutim, pitanje je da li se u određenom trenutku taj centar može iskoristiti u te svrhe, što naravno ovisi o tome kako će se dalje razvijati srpski pokušaj da uđe u Europsku uniju ili da se okrene prema Rusiji, jer vidimo da posljednji neki događaj, kao što je bio posjet predsjednika Ruske federacije Putina Beogradu, vojna parada na kojoj su sudjelovali i ruski migovi, redovno i velika vojna vježba zajednička Rusije i Srbije na granicama Europske unije, odnosno konkretno na granici prema Hrvatskoj. Dakle, to se ovisi o spletu događaja i nekako je možda postoji otvorena mogućnost da se taj centar koji sada uistinu ima humanitarni karakter u nekakvoj mogućoj situaciji pretvori i u vojnu bazu.
Bio je ovo novinar Drago Hedl koji je posjetio Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ilija Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, fizički je napadnut u subotu u blizini svoje zgrade u Beogradu. Policija je uhapsila dvojicu napadača. Vujačić je pred 2 mjeseca obavestio naučno-nastavno veće fakulteta da mu je zaprećeno da podnese ostavku, kaže za naš radio docent na ovom fakultetu Vladimir Pavićević.
Napad na dekana Fakulteta političkih nauka je, kako ja to vidim, još jedan dokaz jedne strašne brutalizacije našeg društva. I ne samo to, ja mislim, nego i narastanja jedne sileđijske države. To je dakle država koja silu i nasilje posmatra kao jedno legitimno sredstvo svakodnevnog delanja. I stvarno, kada to tako osmotrim, čini mi se da je sada gore nego što je bilo 90-ih, kada smo čak živjeli u uslovima rata, jednog ogoljenog prirodnog stanja ovdje. Ja smatram da je veoma važno da se zna da je profesor Vujačić, dekan Fakulteta političkih nauka, pre oko 2 mjeseca obavestio sve nas, članove nastavno-naučnog vijeća fakulteta, da su mu stigle prijetnje, da su postojale ucjene, da je traženo da podnese ostavku na mjesto dekana, što je on odbio. Napadnut je dakle jedan čovjek koji je branio svoj i integritet institucije. I ja mislim da je sada najvažnija stvar ovdje da se otkrije ko je naložio prebijanje profesora Vujačića, dakle ko zaista stoji iza svega ovoga i zašto. Šta je dakle bio motiv nekoga da naloži da se napadne jedan ugledni profesor Beogradskog univerziteta.
Bio je Vladimir Pavićević sa Fakulteta političkih nauka, a sa ovog fakulteta je najavljeno da će popodne biti održana vanredna konferencija za novinare.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku priča iz Crne Gore koja je odjeknula u regionu. Ministarstvo zdravlja Crne Gore saopštilo je sinoć da je kasno upoznato sa infekcijom u porodilištu u Bijelom Polju, gde je inficirano 5 beba, od kojih je jedna preminula. Ministarstvo je navelo da je infekcija registrovana 3. novembra, a da su nadležni tek 14. novembra obavestili Institut za javno zdravlje. Slučaj infekcije beba u porodilištu u Bijelom Polju uznemiruje crnogorsku javnost, koja traži odgovornost nadležnih za zarazu 5 beba, od kojih je jedna preminula, dok se jedno novorođenče bori za život. Sumnja se da je nehigijena dovela do zaraze, a slučaj je pod istragom tužilaštva. Prenosi Srđan Janković.
Posebna okolnost koja će biti istraživana je što je preminula beba praktično tajno sahranjena bez prethodne obdukcije, što je propisano zakonom. O tome su govorili vrhovni državni tužilac Ivica Stanković i osnovni tužilac u Bijelom Polju Mirko Bulatović.
Mimo policije, odnosno mimo znanja tužilaštva, izvršena sahrana tijela novorođenčeta. Poznato vam je i po zakonu da se obdukcija vrši u svim slučajima kada postoji sumnja da je smrt nastala krivičnim djelom ili u vezi sa krivičnim djelom. Jutro sam obaviješten od strane rukovodioca osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom Polju da je već započeto sa ekshumacijom.
Nakon saznanja da je jedna od beba preuzeta iz kliničkog centra iz Crne Gore, posle ponosnim satima oko 1 sat i da je ukop izvršen od strane njenog roditelja oko 7 časova ujutru, tražili smo od sudije za istragu osnovnog suda u Bijelom Polju da izda naredbu da se izvrši ekshumacija i obdukcija.
Priče svih roditelja čija su djeca zaražena su iste. Bebe su se rodile zdrave i bez komplikacija. Poslije 2 dana dobile su visoku temperaturu, a roditelji nisu mogli da dobiju bilo kakvu informaciju od doktora, koji su čak u pojedinim slučajevima tvrdili da su roditelji zarazili dijete. Slušamo priče porodica Ignjatović, Selmanović, Rakonjac, Karišik, koji između ostalog kažu da je u bolnici vladala nehigijena.
Tvrdili su da je od mene dobila infekciju ili nešto, međutim ja sam povadila sve svoje nalaze koji su bili u redu.
Ljekari su nam rekli da ovaj dijete zaraženo nekom bakterijom i nisu mogli da utvrde kojom.
Ovom prilikom želim da obavijestim javnost u Crnoj Gori da se bolnica u Bijelom Polju nalazi u katastrofalnom stanju, da je velika nehigijena, velika nečistoća.
Oni ništa neće da vam kažu, niko nije kriv, niko ništa ne zna.
Ministar zdravlja Miodrag Radunović je smijenio načelnika i šeficu odjeljenja za neonatologiju zbog propusta, a najavio da će nakon istrage odlučiti o odgovornosti direktora opšte bolnice Tomislava Jeremića. Radunović je ustvrdio da ministarstvo nije imalo informacije o stanju u bjelopoljskom porodilištu.
Nije dobro da Ministarstvo zdravlja i Institut za javno zdravlje tek poslije 10 dana budu obavješteni od institucija zdravstvenog sistema da se dešava infekcija sa, nažalost, ozbiljnim posljedicama.
Nakon završetka svih analiza, koje ćemo imati ne duže od 15 dana, i ja kao ministar doniću i odluku o personalnoj odgovornosti čelnih ljudi ustanove.
Na pitanje da li je smrt jedne bebe kritično stanje druge i zaraženo još nekoliko proizvod trenutnog stanja ili sistemski problem u zdravstvu, odgovara Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji, koja kaže da je UNICEF prije 2 godine uradio analizu koja je ukazala na upozoravajuće podatke.
Nevođenje računa o nekim osnovnim higijenskim detaljima, od nepranja ruku do nekih važnijih segmenata poput nepostojanje protokola koji se odnose osim na porođaj i na neonatalnu njegu i zaštitu, odnosno na brigu o novorođenčadima. U najvećem broju slučajeva čak i nije negdje objašnjeno u samoj analizi da problem nije novac ili oprema, da se mnogi problemi su se trebali riješiti onog trenutka kada je na njih i ukazano. Logično je da se iz te neke analize može zaključiti da je sistemski problem koji postoji u velikom broju slučajeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I za sam kraj jedna drugačija tema. Koje je filmske žanrove Josip Broz Tito preferirao, a koji mu nisu prijeli? Da li su na njegovom privatnom repertoaru bili i zabranjeni filmovi Crnog talasa? Na ova pitanja odgovara izložba Velika iluzija, Tito i 24 miliona metara filmske trake, koja je postavljena u Muzeju istorije Jugoslavije u Beogradu. Kroz pisane i video dokumente autori postavke Marija Đorgović i Moma Cvijović rekonstruišu Brozovu strast prema pokretnim slikama, koja se može ilustrovati podatkom da je predsjednik SFRJ gledao u proseku 280 filmova godišnje. O Titu kao filmofilu za naš program govori Moma Cvijović, koautor izložbe. Sa njim je razgovarao Dušan Komarčević.
Druže vrhovni komandant, Ljubin grob i košuta se jedva drže. Javljaju da proboj ne smemo odlagati ni trenutka.
Moramo čekati naše ranjene drugove.
Sutjeska Stipe Delića bio je tek jedan od blizu 9000 filmova koje je u periodu od 49. do 80. pogledao prvi čovjek SFRJ. Prema pisanoj evidenciji koja je postala temelj izložbe Velika iluzija Tito i 24 miliona metara filmske trake, Maršal je privatne projekcije održavao gotovo svakodnevno u svim svojim rezidencijama, od Beograda preko Briona do Broda Galeb i Plavog voza, kaže Moma Cvijović.
Najviše, naravno, filmova je odgledao u svom domu u Užičkoj ulici. Čak smo našli jedan dokument koji nosi naziv Način rada druga predsjednika i njegovog ličnog sekretara. Dokument ima nekih 20 strana, ali već na trećoj strani se pominje gledanje filma, što nam govori o važnosti gledanja filma Josipa Broza, pa se kaže u tom dokumentu da lični sekretar odlazi kući kad počinje filmska predstava.
Ostalo je upamćeno u javnosti da je Tito bio veliki poklonik vesterna. No, njegov filmski izbor bio je mnogo bogatiji. Cvijović ga opisuje kao haotičan.
On je bukvalno u odnosu prema filmu, kao i u odnosu prema politici, nesvrstan i neopredeljen. On gleda bukvalno sve žanrove, počev od, ne znam, romantičnih vesterna, ratne filmove je obožavao, kako je često govorio, zato što i sam učestvovao u ratu, pa su mu ta tematika je bila vrlo bliska, kriminalističke drame, ljubavne, sve do komedija i jeftinih melodrama.
Izložba Velika iluzija obuhvata i filmski program u bioskopskoj sali Muzeja istorije Jugoslavije, u okviru kojeg će biti emitovano 40 filmova u 7 selekcija. Jedna od njih nosi naziv Filmovi koje nije voleo. Na listi ostvarenja koje nisu bila draga Maršalu bio je i hrvatski film Ciguli miguli, koji je bio zabranjen do 90. godina.
Tito taj film nije voleo. Pretpostavlja se da je razlog bio taj što sa nekog trga uklanja spomenik jednom lokalnom muzičaru, pa su neki političari u tom činu uklanjanja spomenika vidjeli zapravo alegoriju na ono uklanjanje bana Jelačića sa trga u Zagrebu.
U moru raznovrsnih filmova koje je preferirao, Titu je jedan umjetnički izraz smetao, Crni talas, no redovno je prema Cvijićevim rečima pratio šta se zbiva u tom artističkom pokretu. Neke je pogledao i više puta, poput filma Biće skoro propast sveta Aleksandra Petrovića.
Biće skoro, biće propast sveta.
Nek propadne, padne, padne, nije šteta.
Sva sela oko nas imaju po avionče, a mi ko siročići.
Kad može do studenti, može i mi.
Da se jednom zavede red. Svi jednaki da budemo.
Baš u tom jednom razgovoru je rekao kako su ti filmovi politički, kako on je imao jedan izraz, kaže politički neispravan. Više govori u smislu da su oni bili onako su beznadežno prikazivali našu situaciju, a on je govorio, eto nisam ja, svestan sam ja da mi imamo problema, ali te probleme treba rješavati na drugi način.
Osim izložene dokumentarne građe i filmskih projekcija, publika će do 18. decembra, kada se izložba zatvara, moći da obiđe rekonstruisani ćošak u rezidenciji, gde je Tito najradije gledao filmove.
Sačuvane su te specijalne kino stolice, stočić, pa smo tu malo prikazali taj ambijent, onako kako izgledao on stvarno, sa nekoliko slika na zidu, jednom Meštrovićevom skulpturom, i naravno tu teče omiljeni žanr koji je Tito voleo, a to su vester filmovi.
Kaže Moma Cvijović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Bramerc danas razgovara sa Vučićem i Vukčevićem. Hrvatska obeležava godišnjicu pada Vukovara i ulaska JNA i srpskih paravojski u grad. Uhapšeni napadači na dekana FPN-a, prosvetni radnici neće biti izuzeti od smanjenja plata, izjavio ministar prosvete. U napadu u sinagogi u Jerusalimu 4 žrtve, policija ubila 2 napadača. Vreme oblačno sa kišom, temperatura do 17 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.